ตารางที่9ยังอยู่ในกลุ่มปุงลิงอาการรันเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นศัพท์ใหม่คืออัตตศัพท์อัตตศัพท์นี้จะทําคล้ายๆกึ่งกึ่งนะกึ่งกึ่งก็คือกึ่งราชะและกึ่งปุริสะนั่นหมายความว่าตั้งแต่ปฐมาถึงทุติยาเนี่ยนะทำเหมือนราชะตั้งแต่ตติยาไปจนถึงสัตมีเนี่ยทำเหมือนปุริสะด้วยแล้วก็ทำวิธีใหม่ๆอีกด้วยดังนั้นถ้าบอกว่าเหมือนเดิมต้องบอกว่าเหมือนเดิมไหนด้วยตอนนี้เพราะเหมือนทั้งปุริสะเหมือนทั้งราชะแล้วก็มีใหม่อีกนะในอัตตศัพท์มารู้จักอัตตะให้มากขึ้นหน่อยอัตตะในที่นี้ท่านแปลว่าตนอัตตารูปว่าอัตตาที่บอกว่าอัตตาอัตตานะให้สังเกตดูสิว่ารูปไหนมีอัตตาบ้างในตารางเนี่ยคือสี่ปฐมาถูกไหมดังนั้นถ้าท่านเรียกเมื่อไหร่ว่าอัตตานั่นแสดงว่าลงวิพัตแล้วท่านเรียกว่าอัตตานั่นคือศัพท์เดิมยังไม่ลงวิพัตอัตตาคืออะไรตัวตนเป็นยังไงตัวตนเนี่ยอัตตาอัตตาตัวตนมารู้จักอัตตาให้ชัดเจนนะอัตตาเนี่ยคืออะไรบาลีท่านใช้อัตตาอัตตาแปลว่าอะไรอภิธานคาถา860ใน861นะ861ท่านอธิบายอัตตาศัพท์เอาไว้อยู่เหมือนกันนะท่านบอกว่าอัตตาศัพท์นะมีใช้ในอัต4อย่างอัตตาศัพท์ในแปลได้4อย่าง1อัตตะแปลว่าจิตตะอัตตะนี่แปลว่าจิต2อัตตะแปลว่ากายะแปลว่าร่างกายตัวตน3อัตตะแปลว่าสภาวะหมายถึงสภาพปกติของสิ่งนั้นๆและ4อัตตะแปลว่าปรมัตตะเป็นไงปรมัตตะเนี่ยปรมัตตะเนี่ยนะตามลัทธิเดียรถีเขาจะเรียกก็คืออัตมันน่ะรู้จักอัตมันไหมอัตมาเนี่ยภาษาไทยพระจะเรียกอัตมาอัตมาเนี่ยในใช้ในความหมายว่าปรมัตตะไม่ใช่ปรมัตถะนะปรมัตตะปรมัตตะก็คือหมายถึงกลุ่มที่ถือตัวถือตนเหมือนกับแสดงมานะปรมัตตะเนี่ยเป็นมานะเปลี่ยนว่ายังไงโบราณน่ะใช้ถูกโบราณเนี่ยใช้รูปไม่ใช่1รูป2รูปนะเรียกสรรพนามแทนตัวเองว่าคุณโยมวันนี้รูปจะไปต่างจังหวัดไม่ใช่ไม่เรียกว่าอาตมารูปจะไปต่างจังหวัดวันนี้รูปจะไปบิณฑบาตวันนี้โยมมาเยี่ยมรูปดีใจอะไรอย่างนี้จะใช้คำว่ารูปไม่ใช่อาตมาโบราณโบราณยุคกรุงศรีต้นรัตนโกสินทร์นะเพราะว่าอาตมาได้อ่านหนังสือราชนิพนธ์ในยุคต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยใช้รูปอยู่ตลอดเวลาใช้แทนพระเรียกสรรพนามตัวเองไม่เรียกอาตมาเรียกว่ารูปก็ไม่ทราบเหมือนกันใช้มาเมื่อไหร่นานนะคงจะใช้มาควบคู่กันนะเพราะว่าคำว่าอาตมาเนี่ยนะมาจากบาลีว่ามาจากสันสกฤตว่าอาตมันอาตมันก็คือตัวข้าพเจ้านั่นแหละแล้วข้าพเจ้าล่ะทำไมใช้อ่ะแปลว่าอะไรข้าพเจ้าอ่ะข้าพเจ้าท่านว่าอย่างนี้นะคำว่าอัตตาท่านวิเคราะห์ไว้ว่าอย่างนี้มาจากอัตตาธาตุอัตตาต่อเต่าตัวเดียวนะกับตะปัจจัยอัตตะกับตะปัจจัยอัตตะกับตะปัจจัยเป็นอัตตะแปลว่าทําให้สัตว์เป็นไปได้ทําให้สัตว์เป็นไปได้อะไรก็ตามให้สัตว์โลกเนี้ยเป็นไปได้อันนั้นเรียกว่าอัตตะดังนั้นอันนี้หมายถึงสภาวะใช้ในอัตที่3สภาวะไม่ใช้ในอัตว่าจิตไม่ได้ใช้ในอัตว่ากายะใช้ในอัตสภาวะอัตที่3ส่วนในคัมภีร์อื่นๆทั่วไปท่านแสดงความหมายวิเคราะห์ของอัตตะไว้ว่าชื่อว่าอัตตะนี้เพราะเคี้ยวกินทั้งทุกข์และสุขมาจากอัฏฐธาตุแปลว่ากินกินทุกข์กินสุขทุกขะสุขขังอัฏฐตีติอัตตาเคี้ยวกินทั้งทุกข์ทั้งสุขชื่อว่าอัตตะนะรูปวิเคราะห์นี้บอกว่าทุกขสุขขังอัตติภคติติอัตตา สิ่งใดเคี้ยวกินทั้งทุกข์และสุขสิ่งนั้นชื่อว่าอัตตาเขาเรียกว่าถ้ามีอัตตาเมื่อไหร่คือได้เสวยทั้งทุกข์ทั้งสุขคำว่าเคี้ยวกินนี่หมายถึงเสวยเวทนาเวทยิตะเสวยทุกข์เสวยสุขแหละชื่อว่าอัตตาอันนี้วิเคราะห์อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกัตตุคือกินซะเองอีกความหมายหนึ่งถูกทุกข์และสุขกินนะก็จะวิเคราะห์กับกันว่าทุกขะสุขเขหิอะทียเตภัคขิยเตติอัตตาวิเคราะห์ที่สองนี้บอกว่าทุกขะสุขเขหิอะทียเตภัคขิยเตติอัตตาสิ่งใดถูกทั้งทุกข์และสุขเคี้ยวกินก็คืออยู่ภายใต้ความทุกข์ความสุขอยู่สิ่งนั้นก็ชื่อว่าอัตตาสรุปแล้วเคี้ยวกินทุกข์กับทุกข์เคี้ยวกินอันไหนดีกว่ากัน กินกับถูกกิน น่าจะบอกว่ากินดีกว่าใช่ไหมมันแล้วแต่สรุปแล้วก็คือสภาพอย่างเดียวกันอัตตาหมายถึงยังตกอยู่ภายใต้ทุกข์และสุขนี่แหละเสวยทุกข์เสวยสุขอยู่ล่ำไปยังเป็นอัตตาถ้าพ้นจากทุกข์จากสุขแล้วก็ไม่เป็นอัตตาแล้วดังนั้นตอนนี้ต้องเปลี่ยนไหมอัตมาเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแล้วตราบเท่าที่ยังมีทุกข์มีสุขอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลอ๋อนะสิ่งใดเคี้ยวกินทุกข์และสุขสิ่งนั้นชื่อว่าอัตตาอันแรกนะทุกขสุขขังอัตติภคติติอัตตาสิ่งใดเคี้ยวกินทุกข์และสุขเคี้ยวว่าเคี้ยวกินนะวงเล็บไว้ก็ได้เสวยภาษาไทยก็ใช้ว่าเสวยเสวยทุกข์เสวยทุกข์เสวยสุขสิ่งใดสิ่งใดเคี้ยวกินคือเสวยทุกข์และสุขสิ่งนั้นชื่อว่าอัตตาวิเคราะห์ที่สองก็ทุกขสุขเขหิอธิยเตภคิยเตติอัตตาสิ่งใดถูกทุกข์และสุขเคี้ยวกินตอนนี้เรียกว่าทุกข์สุขเสวยเราได้ไหมก็ไม่ใช่นะภาษานะมันก็คือความหมายเดียวกันนะถูกทุกข์และสุขเคี้ยวกินนะสิ่งนั้นชื่อว่าอัตตาถือว่านิพพานอัตตาไม่รู้ต้องไปถามคนเขาถือสินอกบาลี เขาอาจจะมีไปถามดูนะนี่อัตตาในเชิงตีความแบบบาลีนะพอจะเข้าบ้างไหมอัตตาทีนี้เราจะนําอัตตาเนี่ยมาจําแนกด้วยวิพัฒน์ของนามเพื่อจะนําไปใช้จริงในประโยคภาษาบาลีเราจะเห็นอัตตาศัพท์นี้อยู่ในรูปแบบต่างๆในประโยคต่างๆซึ่งมีรูปตามต่างรางเนี้ยนะว่ารูปไหนจะแปลว่าอย่างไรในความหมายอย่างไรมาดูไปตามลําดับปฐมาวิพัฒน์ให้สังเกตอัตตากับราชาไม่แตกต่างกันทําเหมือนกันวิธีทำก็ทำเหมือนกันคือสีเป็นอาแล้วก็ลบสระหน้าทำเหมือนกันเลยดังนั้นเราก็ไม่ต้องบอกวิธีใหม่อีกเพราะเป็นวิธีเก่าถ้าจะเขียนก็เหมือนราชาว่าอย่างนั้นก็ถูกนะบอกว่าเหมือนราชาส่วนอัตตาโนทั้งสามอัตตาโนเราก็บอกได้ว่าเหมือนราชาโนต่อไปรูปที่เหมือนได้แล้วนะต่อไปมาดูอาลัปปณะเอกะอัตตะก็เหมือนกับราชะซึ่งราชะมันก็เหมือนกับปุริสะถ้าจะว่าไปแล้วต่างกันเพียงมีเพียงรูปเดียวเสียงสั้นเท่านั้นเองถ้าปุริสะจะมีสองสั้นและยาวนะราชะอัตตะมีเสียงสั้นอัตตะนะต่อไปทุติยาเอกพจน์อัตตานังเหมือนกันกับราชานังส่วนอัตตังก็ไปเหมือนกับปุริสังจะบอกว่าเหมือนราชังก็ได้ราชังก็ย้อนไปเหมือนปุริสังถ้าหาไม่เห็นก็อัตตังเหมือนราชังราชังเหมือนสันตังสันตังเหมือนพระวันตังพระวันตังเหมือนคัดฉันตังเหมือนมะนังแล้วก็เหมือนปุริสังเอาอย่างนี้ก็ดีนะจะได้รู้อ๋อศัพท์พวกนี้มันเหมือนกันหมดเลยเนี่ยหาไม่เจอถ้าบอกเหมือนปุริสะเลยมันไกลเกินไปเนี่ยหาไม่เจออีกหน่อยยิ่งจะไกลขึ้นเรื่อยๆไม่ดูจะไปเห็นได้ยังไงโยมดูสิดูเช้าดูกลางวันดูค่ำเข้าไปเดี๋ยวก็เห็นส่วนฝ่ายพระอุปัฏฐิยาเนี่ยนะอัตตาโนก็ทําเหมือนปฐมาอารัปณะแบบเดียวกัน ต่อไปตั้งแต่ตติยาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีรูปพิเศษรูปพิเศษรูปพิเศษก็คือตติยาเอกพจน์ตัวแรกจะบอกพิเศษก็พิเศษแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยศัพท์เดิมคืออัตตะลงนาวิภัตถูกไหมก็เป็นอัตตะบวกนาแต่ว่ารูปมันก็คืออัตนาอยู่อย่างเก่าดังนั้นเท่ากับว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆอัตนาศัพท์เดิมคืออัตนาคืออัตตะบวกนาสําเร็จเป็นอัตนา คือไม่ต้องทําอัตตะศัพท์ก็ยังเป็นอัตตะนาก็ยังเป็นนาประกอบวิภัตแล้วก็สําเร็จได้เลยต่อไปรูปอัตเตนะเหมือนอะไรอัตเตนะเนี่ยต้องย้อนไปไหมราเชนะอะไรไปไหมไม่ต้องนะเหมือนอัตเตนะอัตเตนะเหมือนปุริเสนะส่วนอัตเนหิอัตเนพิขีดเส้นใต้ไว้นี่แหละใหม่ละมันน่าจะเป็นอัตเตหิอัตเตพิใช่ไหมแต่ณมาจากไหนกลายเป็นอัตเนหิอัตเนพิเนี่ยไม่เป็นอัตเตหิอัตเตพิถ้าบอกว่าเหมือนปุริโสไอเหมือนปุริสะปุริเสหิปุริเสพิเนี่ยแต่จริงๆมันต้องเป็นอัตเตหิอัตเตอัตเตหิอัตเตพิแต่รูปในจำแนกนี้เป็นอัตเนหิอัตเนพินั่นแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างจากปุริเสหิปุริเสพิท่านบอกวิธีอย่างนี้ว่าอัตตะมีอัตตะเหมือนเดิมอะเป็นเอก็ยังเหมือนเดิมหิเป็นพิก็ยังเหมือนเดิมแล้วนะมาจากไหนลงนะอาคมเหรอไม่ใช่ให้ทําโดยการเอาสระอะของอัตตะเนี่ยเป็นอะนะอะของอัตตะเป็นอะนะรูปอัตตะจึงมีรูปเป็นอัตนะอะเป็นอะนะอะที่สุดศัพท์เนี่ยเป็นอะนะอัตตะจึงเป็นอัตนะอย่างนี้มีเฉพาะหิวิภัตเท่านั้นวิภัตอื่นไม่มีเลยอะเป็นเอเหมือนปุริเสหิปุริเสพิตามปกติวิธีที่ต่างคืออะเป็นอะนะส่วนอะเป็นเอก็เหมือนเดิมงั้นเราเขียนรูปนี้ถือว่าเป็นรูปพิเศษอัตเนหิแยกมาได้แก่อัตตะบวกหิแล้วก็ทำอย่างนี้แหละเนี่ยอะเป็นอะนะอะเป็นอะนะอะที่สุดอัตตะเป็นอะนะเดี๋ยวถ้าบอกอะเป็นอะนะก็เลยไม่รู้ว่าอะตัวไหนอะที่สุดศัพท์ที่ลงท้ายตะนั่นแหละออกเสียงอะอยู่อะเป็นอะนะดังนั้นรูปอัตตะก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นอัตนะแล้วก็อาเทศอะเป็นเอจึงเป็นอัตเนหิอัตเนพิไม่เป็นอัตเตหิอัตเตพิต่อไปดูจตุถีปัญจมีฉัตถีและสัตตมีฝ่ายเอกพจน์เป็นรูปใหม่หมดเลยนะอัตโนอัตนาอัตนิทั้งสามตัวเป็นรูปใหม่หมดไม่เหมือนใครเลยเริ่มที่อัตโนจตุถีและฉัตถีเอกพจน์เหมือนกันทำทีเดียวอัตโนอัตตะยังคงเป็นอัตตะสะหายสะกลายไปเป็นอะไรนั่นน่ะบอกได้เลยว่าสะเป็นโนซึ่งสะเป็นโนเนี่ยก็จะมีทั้งอัตโนและพรหมุโนที่ตารางที่10ต่อไปด้วยก็จะทำเหมือนกันสะเป็นโนบอกให้เพียงนี้ว่าสะเป็นโนก็จบแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกสะเป็นโนซึ่งสะเป็นโนเนี่ยต่อไปในกลางรันอื่นๆจะมีเพียบเลยนะวิธีนี้เป็นตัวอย่างเอาไว้ต่อไปจะมีสะเป็นโนอีกเยอะแยะไปหมดในวิพัฒน์ในกลางรันอื่นๆสับลงท้ายด้วยสระอื่นมีอีกบอกว่าสะเป็นโนส่วนปัญจมีรูปว่าอัตนาสมาหายกลายเป็นนาแทนแล้วก็บอกว่าอาเทศสมาเป็นนาซึ่งอาเทศสมาเป็นนาต่อจากนี้ไปก็จะพบอยู่บ่อยๆอีกส่วนอัตนิในสัตตมีสมิงหายไปเหลือนิมาแทนเป็นอะไรสมิงเป็นนิดังนั้นโนนานิฝ่ายเอกพจน์ตั้งแต่เจ้าถีถึงสัตตมีเนี่ยมีโนนานิสะเป็นโนสมาเป็นนาสมิงเป็นนิโนนานิสะเป็นโนสมาเป็นนาสมิงเป็นนิแล้วบอกไว้ตรงนี้ก็ได้หลังจากอัตตะพรหมะนะ สะเป็นโนสมาเป็นนาสมิงเป็นนิเพศอยู่เรื่อยเลยโยมโอ้จะเรียนจบไหมเนี่ย ทีนี้มาดูฝ่ายพหูพจน์ตั้งแต่จตุถีไปอย่างอัตตานังก็ไม่แปลกเพราะว่าเหมือนปุริสานังอัตเนหิอัตเนพิทำไปแล้วในตติยาปัญจมีก็เหมือนกันแล้วก็อัตเตสุในสัตตมีก็เหมือนกันอะเป็นเอเหมือนปุริเสสุดังนั้นถือว่ารูปพิเศษมีไม่กี่ตัวให้ขีดเส้นใต้รูปพิเศษก็คืออัตนาอัตนามีกี่ตัวสองตัวคือตติยาและปัญจมีเอกะนะขีดเส้นใต้อัตนาอัตโนมีกี่ตัวสองตัวคือเจ้าถีและฉาถีขีดเส้นใต้อัตโนอัตนิมีกี่ตัวตัวเดียวสัตตมีนี่แหละขีดเส้นใต้นะอัตนาอัตโนอัตนินะห้าตัวรวมไปแล้วเป็นห้าตัวแล้วก็ขีดเส้นใต้อัตเนหิอัตเนพิฝ่ายหูพจน์มีเท่านั้นฝ่ายหูพจน์แปลกใหม่ก็คือมีอัตเนหิอัตเนพิเท่านั้นแหละที่เหลือไม่ใช่ตัวใหม่เป็นตัวเก่าหมดมีข้อสังเกตวิธีใช้อยู่หน่อยหนึ่งท่านบอกว่าอัตตสัพท์มักใช้ในรูปเอกวจนะเป็นส่วนมากก็คือเอาซีกฝ่ายเอกวจนะนี่ไปใช้มากกว่าพหูวจนะบางที่ท่านใช้เอกวจนะควบกัน2ตัวเป็นพหูวจนะใช้เอกวจนะ2ตัวแทนเอาแสดงอัตให้เป็นพหูวจนะเช่นอัตโนอัตโนแปลว่าของตนของตนก็คือของหลายตนถ้าอัตโนเดียวก็ของตนคนเดียวถ้าอัตโนอัตโนของตนของตนก็แสดงว่าหลายตนไม่ใช่สองตนนะแทนหลายหลายตนเช่นนักเรียนทั้งหลายต่างถือเอาปากกาของตนของตนกลับบ้านสงสัยถามอัตตาและอัตโนมาดูนะตนอันนั้นหิวิพัฒน์เนี่ยนะถ้าเราเห็นแล้วมันจะไม่มีรูปอัตตาหิมันจะเป็นอัตเนหิเห็นไหมรูปอัตตาหิไม่มีอันนั้นเอาหิไปพิมพ์ติดกับอัตตาเนี่ยถือว่าพิมพ์บาลีผิดหิตัวนั้นเป็นนิบาตในที่นี้เขาแปลว่าแลอัตตาหิตนแลแปลว่าอะไรภาษาไทยอ่ะแปลว่าอะไรแลนะนั่นแหละแปลว่าอะไรบาลีท่านแปลว่าปะทะปูงระนะแปลว่าให้เต็มภาษาเฉยๆใส่มาให้เต็มบทถ้าไม่ใส่หิมาเนี่ยอัตตาอัตโนนาโถมันห้วนได้แค่7พยางค์ในบาทคาถาไม่ครบก็เลยใส่นิบาตซึ่งไม่ต้องเอาความหมายอะไรเลยเนี่ยมาใส่เพิ่มลงไปให้ออกเสียงได้เต็มแต่ไม่จำเป็นต้องเอาความหมายแต่ฉบับไทยไม่ได้เห็นตัวไหนต้องแปลทุกตัวแม้บอกว่าไม่ต้องแปลไม่มีคําแปลก็แปลดังนั้นแลนี่แหละไม่มีคําแปลแหละเหมือนกับคําว่าเอ่ยแปลว่าอะไรลงท้ายว่ากลอนจบแล้วเอ่ยแปลว่าอะไรถ้าตามเหตุผลที่เราเรียนมาในสนธิก็คือให้ออกเสียงไพเราะเป็นความสละสลวยของภาษาเท่านั้นแหละใส่มาไม่ต้องเอาคําแปลไม่มีความหมายให้เสียงไพเราะสละสลวยเท่านั้นเองปะทะปูงระนะปะทะปูระนะแปลว่าเต็มบทนะเต็มบทใส่ให้เต็มบทถ้าไม่เต็มบทเสียงมันจะขาดทำไมเหรอว่าอะไรนะแปลว่าอะไรอันนั้นก็ลงนาตติยามัตตนาอัตนาใส่ให้เต็มบทปะทะปูระนะใส่ให้เต็มบททีนี้ปทัพปุรณะนะถ้าเราอ่านบาลีมากขึ้นมากขึ้นจะเห็นอยู่บ่อยๆในชั้นอรรถกถาฎีกาท่านจะบอกเลยว่านิบาตตัวนี้เนี่ยเป็นปทัพปุรณะนั่นคือไม่ต้องแปลเอาความให้เว้นไปเฉยๆไม่ต้องแปลเพราะบางคนไปแปลความหมายเอามาด้วยถ้าแปลมาแล้วเนี่ยนะความหมายของคาถาจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นทันทีท่านยังสั่งว่าไม่แปลเป็นแค่ใส่ให้เต็มบทเท่านั้นไม่ต้องแปลถ้าแปลแล้วความหมายเปลี่ยนเลยนิบาตคำความหมายคำว่านิบาตแปลว่าหล่นตุ๊บเคยแล้วบทสี่ไงบทสี่ปะทังจตุพิทังวุตตังนามาคยาโตปสักขันจะนิปาตัญจาติวินยูหิอโศคลวาพิทาวติ คำว่านิบาตเนี่ยนิกับปาตะเนี่ยแปลว่าหล่นพัวหล่นตุ๊บจะหล่นดังยังไงก็ช่างนั่นหมายความว่าอย่าไปหาว่ามาจากธาตุอะไรไม่มีที่มาแล้วก็ไปอย่าไปถามว่าเมื่อมันลงมาอยู่เนี้ยมันจะเป็นอะไรอีกไม่ต้องไปหาไม่มีเป็นอะไรต่อไปได้อีก ใช่คือตกลงมารูปร่างหน้าตาอย่างไรอยู่อย่างนั้นตลอดไม่ว่าจะไปอยู่ในประโยคไหนหน้าไหนของบาลีเป็นตัวอย่างนั้นอย่างหิไปอยู่ที่ไหนก็หิไม่ใช่หิบ้างหามั่งโหมั่งไม่ใช่ไม่เหมือนปุริสาวิสามันเปลี่ยนได้ใช่ไหมแต่หิไม่เปลี่ยนไปอยู่ไหนก็หิอยู่แค่นี้ดังนั้นก็จึงบอกว่านิบาตไงโดยเอาสภาพของมันว่าไม่เปลี่ยนเป็นใดใดได้อีกไม่ว่าจะได้จะด้วยอำนาจของวจนะและวิพัตก็ตามไม่เปลี่ยนรูปจึงเรียกว่านิบาตแปลตรงๆว่านิบาตแปลว่าหล่นตุ๊บเหมือนอัสนิบาตอ่ะอัสนิแปลว่าสายฟ้าบาตแปลว่าตกใช่ไหมสายฟ้าตกก็คือฟ้าผ่า ไม่ใช่บทที่สี่ในคาถาบทสี่อย่างไม่รู้ให้แทรกมาตั้งแต่ตอนไหนบทสี่บทสี่อย่างลองกลับไปดูมีไหมบทสี่รู้สึกว่าจะให้เป็นพิเศษนะไม่ได้อยู่ในตำรานะไม่อยู่ในตำราบทสี่เขียนพิเศษให้บนกระดานนะบทสี่อย่างวันนั้นสรุปให้ฟังว่าถ้าเรียนพระไตรปิฎก45เล่มมากไปใช่ไหมไล่ลงมาแล้วมาเอาเรียนแค่4บทก็พอก็เลยเขียนบท4ให้นะนี่บทเดียวเราเรียนยังไม่จบเลยนะนามเนี่ยนามอย่างเดียวเลยนะเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเหลืออีก3บทยังไม่ได้เรียนอุปสรรคนิบาตอขยาตยังไม่ได้เรียนเรียนแต่เรื่องนามอย่างเดียวดูอีกสักหน่อยเว้นไว้นานจะลืม